Welcome to Latino.
Pensum altrum et sexagesimum. Pecuniam ab aliquo petere. Pecuniam ab aliquo poscere. Pecuniam ab aliquo postulare. Aliquem pecuniam rogare. Aliquem pecuniam orare. Aliquem pecuniam mendicare. Petere ab aliquo ut veniat. Petere ab aliquo ut scribat. Petere ab aliquo ut audiat. Petere precibus per litteras ab aliquo ut veniat. Rogare aliquem ut veniat. Orare aliquem ut veniat. Id ut facias. Te etiam, atque etiam rogo. Etiam, atque etiam, te rogo atque oro, ut eam iues. Quid a me postulas? Nihil postulo. Quid a me petis? Nihil peto. Quid me facere vis? Neque ego abste quidquam postulo. Quid a me petis? Neque ego abste quidquam peto. Rogavitne te pecunia. Rogavit. Mendicavitne panem a nobis. Nos aliquantulum panis etiam atque etiam rogavit, atque oravit. Rogasne eam pecunia. Rogo eum aliquantulum. Petisne aliquid a me? Peto a te librum. Rogasne me aliquid? Rogo te librum. Num pileum a nobis postulant? Non postulant. Locunturne hoc de viro. Locuntur. Locunturne hoc de viro. Locuntur de eo. Locunturne hoc de viro. Non locuntur. Locunturne hoc de viro. De eo. Non locuntur. Loquiminine de libro meo. Sic est. Loquiminine de libro meo. Loquimur. Equid de eo homines locuntur? Locuntur de eo multum. Quid tu de eo censes? Ego eum librum bonum esse censeo. Quid tu de eo judicas? Ego eum librum bonum esse judico. Censesne eum vere locutum? Immo vero eum erauisse censio. Censesne eum vere locutum esse? Immo vero eum erauisse censio. Esne umbraculo tuo novo contentus? Sum eo contentus. Esne umbraculo tuo novo contentus? Haud sum eo contentus. Quade re locuntur? Locuntur de pace. Quade re locuntur? Locuntur de bello. Quade re locuntur? Locuntur de libro tuo. Qua re es contentus? Contentus sum toga mea nova. Qua in re acquiescis? Contentus sum toga mea nova. Equid magistrum tuum probas? Probo vero eum valde. Satin vobis probatur? Num vobis satisfacit? Satisfacitne tibi hic homo? Sic est, mihi satisfacit. Num eum de spectaculo interrogavisti. Eum non interrogavi. Scisquita tusne est quis sim. Percunctarisne de pretio libri. Dat frater tus operam litteris? Operam dat. Sequiturne frater tus studium literarum? Sequitur. Num operam das fieri medicus? Operam do. Solvere pecunias creditoribus. Ais alienum solvere vel dissolvere. Pecuniam debitam solvere vel dissolvere. Esse solvendo. Ego eum solvi. Ego ei satisfaci. Pro libro nondum solverunt. Quantam pecuniam pro equo solvisti? Solvi pro eo 200 taleros. Nunquid sartori pretium vestis solvit? Non solvit. Solvisne sutori pretium calceorum? Ego vero solvo. Quid tibi procultris solverunt? Nihil prois solverunt. Quid tibi procultris solverunt? Solverunt mihi pecuniam grandem. Quid tibi procultris solverunt? Solverunt mihi prois pecuniam grandem. Solvistine pro libro tuo? Solvi. Solvistine pro libro tuo? Ego pro eo, nondum solvi. Potesne solvere, quod debes. Solvere debita, haud possum. Potesne solvere, quod debitum. Solvere debita, haud possum. Potesne solvere, quod debita. Haud possum. Solvimusne aes alienum? Id plane dissolvimus. Solvimusne debita nostra. Ea omnino dissolvimus. Omnino aut magna ex parte. Scolam habere de aliqua re. Scolis aliquius interesse. Doctores auditionesque obire. Absolvistine tua pensa imperata? Nondum absolvi. Accipere aliquid ab aliquo in munere. Donum ab aliquo accipere.